Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin.
Vanamoor!
Hüüdis pearu oma eite, kes laua otsas istus.
Mine tooa mulle kodunt oma tehtud takused püksid jalga. Kaua ma siis nõnda palja reisi köstri isandaga ühes lauas istun. Toast varnast võtta teine pintsak, see põle selle hapu kalja tehtud.
Oru Eit läkski koju, et oma vanamehele teisi riideid tuua. Aga et pearu seni ööülikonnas või rehe rabajana lauas tahtis istuda, siis tehti söömingule pisut enneaegne lõpp, tõusti lauast ja mindi laiali. Köstril jäi seekord lõppu palvegi pidamata, sest inimeste meeled rippusid rohkem pearu pükste kui jumalasena küljes. Nii halvasti mõjus asjaolu, et rätse punustas tõe ja õiguse eest võideldes koha omaniku püksitagumiku peale erilist rõhku panna. Ühes teistega tõusis lauast ka pearu ja et tal pükse jalas polnud, siis pidi ta paratamata palja reisi varruliste keskel ringi kõndima. Kõlblus vastast polnud selles küll midagi. Sest tal oli seljas ilus valge linane särk, mis ulatus põlvini ja kaelas kirju sitsirätik, sõlm lõual. Aga niisugune kõndimine haavas kasinate ja neitsilikkude perenaiste viisakustundeid ja nemad arvasid, et neil on võimata ainult pealtvaatajateks jääda. Kui siis pearu välja päikesepaistel astus, ilmusid naised vitste, tikerpuuokste ja värskete nõgestega ning siis algas üleannetu karistamine. Aina mööda paljaid sääri, mis särgialt välja paistsid. Esiteks kannatas pearu. Aga siis pistis ta naiste eest jooksu, need suure kisaga järele. Pearu jooksis õueväravast välja ja siis mööda peenart edasi, mis seisis kesa ja rukki vahel. Aga purjus pea tõttu komistas ta ja kukkus rukki äärde maha. Et naised tal kannul olid, siis ei saanud ta enam üles tõusta ega uuesti jooksu pista, vaid ajas enda kükakile ja pistis jalad ning sääred särgisaba sisse. Aga naised ei hoolinud sellest. Silmapilk kisti pearul särk üle piha kukla taha kokku ja vitsad, tikerpuraod ja nõgesed töötasid roosal seljal, pihal ja tagumikul, kuni hakkasid paistma siin seal verepiisad. Pearu karjus.
Palu andeks,
käskis hundi palu perenaine.
Palun andeks, et teid, et mu tahtsid näha,
vastas pearu. Särk kisti pearul uuesti üle piha. Mõnes kohas lõi juba veri roosal ihul nirisema. Mehed seisid natukese maad eemal ja ässitasid naisi. Lapsed piilusid rukki ääres ja aianurkade taga.
Andke!
Kõlas igast küljest.
Kas palud?
Küsisid naised pearult.
Palun!
Vastas see juba üsna taltsalt.
Palu!
Kõlas käsk. Ja nüüd palus pearu üsna tõsiselt naisi. Nõnda lõpetati peksmine. Naised läksid minema ja jätsid pearu sinna paika. See kükitas esiteks natukese aega üksinda rukki ääres ja tõusis siis püsti. Aga kui ta mõtles õuevärava poole minema hakata, nägi ta, et naabri teine poeg Indrek istub rukkiserval, vahib temal otse ja nutab. See tegi pearu südame kohe härdaks ja meele haledaks. Ta astus lapse juurde, võttis selle sülle ja kui poiss siis peaaegu suure häälega karjuma pisti silma, et ta pearu sülest maha oleks kippunud, hakkas ka pearu peaaegu väikese lapsena tönnima. Ja nõnda läksid nad kahekesi õueväravast sisse. Keset tõue tuli neile Mari vastu.
Tema üksi haletseb mind,
nuttis pearu naabri perenaise ees seistes.
Ja nemad tahavad ta hobuse vargaks teha. Nemad kõik. Andres, Tiit, Rätsep ja Köster. Kõik nad ihkavad poisi hinge. Sest kirjutud on, Oh jumala tal ja need sinatsed teised sõnad, mis epp ole mitte kirjutud.
Sel silmapilgul jõudis oru eit takuste pükste ja piht kasukaga pärale. Teda nähes andis pearu kohe lapse Mari sulle ja hüüdis.
Minu kallis vanamoor, minu armas lambasihver, ometi tuled mulle appi. Külalised murravad mu ära, sest pole mitte kirjutud, et sina ei pea himustama oma ligimese meest, vaid naist.
Pane püksid jalga, hüüdsid võõrad naised pearule. Aga see ei teinud sellest väljagi, vaid ütles oma äidele.
Kallis vanamoor, vaata, mis nad muuga tegid.
Nende sõnadega tõstis ta oma särgi kaenlalle ja pööras selja naiste poole.
Anname veel,
hüüdsid eided, kui nad nägid pearu punaseks pekstud selga.
Või tema kisub särgi kaela. Kui külanaised võivad mu särgi kaela kiskuda, miks ma siis ise ei või?
Vastas pearu. Ja selle asemel, et püksid nüüd kohe jalga tõmmata, pani pearu nad pahemale käele, võttis siis eide kaela ümbert kinni ja kõndis nõnda päikese paistel mööda õue.
Vanamees, pane püksid jalga,
palus eit.
Las veri kuivab enne ära,
vastas pearu.
Veri ongi kuivand,
ütles eit. Viimaks ometi tõmbas pearu püksid jalga ja pani piht kasuka selga. Aga nüüd tuli tal kohe uus mõte.
Kus on rätsep? Hüüdis ta. Tema pärast sain ma naiste käest peksa. Kus on press, raud ja hapu kali?
Aga rätsep oli ühes köstriga minekut teinud. Köster vabandas ajapuudusega nii rutulist lahkumist, aga vististi oli see ainult ettekääne. Põhjuseks oli ikka pearu oma tempudega. See sama oli ka rätsepa lahkumise põhjus, sest tema tundis pearut ja teadis, et ega asi vist ainult sellega ei lõppe. Ometi oli rätsepal selle kõrval veel teine põhjus, mis samuti oli tähtis. Köstriga kahekesi jäädes lootis ta õmblusest võivat juttu teha. Oli küll esimene püha, mill oli kohatu rääkida argipäevatööst ja toimetusest, aga päike vajus juba õhtupoole ja pearu oma tempudega oli nii kui nii juba selle kalli päeva ära sedavõrd retsinud, et polegi ehk nii väga hull, kui rätsep katsetab köstriga pisut ilmaliku juttu ajada. Sest köster pole ju õpetaja, tema ei seisa kirikule nii lähedal. Õpetajaga räägi kas või kündmisest või sõnnikuveost, ikka oleks nagu pisut issa meie ja peatükkide maik juures. Köstrile hobusohja kätte andes vabandas Vargamäe Andres üle aetse tegu nii hästi kui oskas, aga polnud parata, temp jäi ikkagi tempuks. Rätsep oli veel Vargamäelt alla minnes, pearu pükstest heidutatud ja juba mitmendat korda kinnitas ta köstrile.
Jaa, kurb, väga kurb. Oru pearu ei pea vaimu valgusest lugu, tema ei salli aateid.
Aga naised,
kihistas köstri isand naerda,
need olid vaprad. Küllab nemad pearulegi viimaks vaimu valgust ja aateid õpetavad.
Rätsep kui kasinate elukometega vanapois ei saanud köstri isanda naerust kuidagi aru. Veel siis, kui nad üle soosilla aaseme välja äärde jõudsid, kinnitas ta.
Ei, ei, köstri isand, rahvas ei armasta vaimu valgust.
Soo. Nüüd on õhk puhas,
ütles Andres, kui ta köstri oli õueväravast välja saatnud.
Pearu sinder peletas köstri isanda minema,
ütles aaseme vanamees, kell oli piinlik, et tema kui kiriku vöörmündri ringkonnas niisugused hullud asjad pidid sündima.
Köstrist pole nii väga lugugi, aga rätsepast on kahju,
ütles hundipalu Tiit.
See oleks meile laulnud. Kirikus pole köstri häält kuuldagi. Aga kui taar oma toru koori äärel lahti teeb, siis tead, et käib üle kiriku, nii et õpetajagi kuuleb altari ees.
Piduliku tundmuse tõstmiseks katsusid mehed oma soodu laulu jõriseda, aga sellest ei tahtnud midagi välja tulla, sest ikka laskis pearu oma toruga sekka ja et tema toru ajas sootuks oma joru, siis läksid ka teiste hääled sassi.
Las, naised parem laulavad, arvas hundipalu Tiit. Eided ja vanamoorid, naised ja noorikud,
hüüdis pearu ja tuigerdas nende poole.
Laske oma armast jäält kuulda, sest te peksite mu reied küllalt veriseks. Mu oma eit vuatas kõik viimane ilusti läbi. Ma istun teete murule ja kuulan ning ei tõsta oma kisaega silmi teps.
Pearu läks ja jäigi naistega vaterdama, sest nendega oli tal lõbusam kui meeste seltsis. Mehed istusid ja lamasklesid rohuaias värskel rohul põõsaste vahel. Pearust vabanedes püüti juttu uuesti isamaalistele asjadele juhtida. Kõnelejaks võis siin olla ainult Hundipalu Tiit, sest teised ei teadnud mitte kui midagi. Välja arvatud ehk Vargamäe Andres, sest temal oli kapis peale vaimulikude raamatutega mõni ilmalik, üks isegi peaaegu piibli suurune. Aga ilma kaanteta ja esimeste lehtedeta, nii et keegi ei teadnud, mis raamat see õieti on. Hundipalu Tiitki oli seda raamatut lugenud, aga ka tema ei saanud temast aru ega otsa. Hundipalu Tiit oskas ja armastas rääkida. Tema kõne algas ikka sellega, et ta kõige harilikumale lausele juurde lisas, nagu ütles see ja see või nagu tegi see ja see. Ja et ükski ei teadnud, kes nõnda ütles või tegi, siis pidi Tiit juurde seletama. Seega oligi päris jutu ots käes. Ja oli see juba kord käes, siis voolas vaheldumisi Aleksandri koolist ja kolmest isamaa kõnest, Linda aktsiatest ja isamaa sündinud asjust, Joosep Haydni elukäigust ja Eesti kirjameeste seltsist, Naljamärdist ja Kaljapärdist ning Oja Möldrist, Vagast Jõnoveevast ja Jakobsonist, eriti just viimasest. Sest see asunud elama samuti soode ja rabade taha nagu temagi, Hundipalu Tiit, ainult mõni aasta pärast teda, nii et võiks täie õigusega öelda, mitte Jakobson polnud eeskujuks Hundipalu Tiidule, vaid Hundipalu Tiit Jakobsonile. Aga oli Tiit eeskujuks juba Jakobsonilegi, siis ammugi oma nurgameestele, olgu tee tegemisel, põlluharimisel, kraavi kaevamisel, rohuaia asutamisel, mesilaste pidamisel või ükskõik milles. Vähemalt arvas Tiit ise nõnda. Hundipalu Tiidu juttu tuli kuulama Oru Pearugi, sest naistega ei tahtnud ta asjad pärast tänaseid tempe hästi sobida. Tema katsus esiteks Tiidu jutule vahele lõõppida, aga kui Tiit ise ja teised temast välja ei teinud, vaid kuulasid nagu räägiks mitte köster, vaid õpetaja ise põrguvalust, siis jäi ka Pearu oma hallide jõllis silmadega kõnelejale otsa vahtima, nagu püüaks ta iga sõna elavalt alla neelata. Tiit sattus ikka paremasse hoogu.
Oh, kui nüüd köster kuuleks!
Ohkas Pearu ja vahtis Tiidule otse teed suhu. Aga nõnda ei kestnud see kuigi kaua, sest varsti vajusid Pearu silmad väsinult kinni. Veel kord käristas ta nad lahti, aga siis langesid rasked laud jäädavalt. Juba enne teda oli rohul lamav vihuks Anton norskama hakanud ja Aaseme vanamehel käsipõsekil olles piib suust maha kukkunud. Neile järgnesid peagi teised, kuni norskas peaaegu terve kogudus, kellele Hundipalu Tiit ilmaliku jutust pidas. Ärkvel oli veel Vargamäe Andres, kes istus Tiidu kõrval, ja Kingu Priidu, kel kahe rätiku ja villase salliga olid higitilgad pärlitena otsa ees.
Lähme ära, las nad magavad, ütles Andres tasa.
Seda tahtis ka Hundipalu Tiit teha, aga kuna kõne paremas hoos ja hääl vali ning hele oli, siis ärkas Pearu silmapilk niipea kui Tiidu kõne vaikis.
Vaata reood,
siunas Pearu silmi pärane ajades.
Kisub ja kisub silmad kinni, nagu loeks eit piibli ruamatut või kuulaks kirikus õpetaja jutlust. Tiit, sa peaks oma poja õige õpetajaks koolitama, sul head lõuad ja jääl, pojalek tuleb niisama. Hei, vihukse, mis sa norised ja sina voaseme voadu, kus su piip on? Ajad noore rohu põlema. Mis te põrgulised magate, Tiit räägib ju. Muast lahti, muidu tulevad naised nõgestega.
Virgusid kõik, aga enam ei saanud Hundipalu Tiit kõnega hakkama, sest vaevalt sai ta lausuda, nagu ütles või nagu tegi, kui juba mõni mees tõepoolest midagi ütles või midagi tegi, mis sulges Tiidu suu. Kõigil olid varsti nii tähtsad asjad jutustada, et pidi maksku, mis maksab üksteisest üle karjuma. Õhtusöögil valitses laua ääres üldine kisa ja kära. Kostsid juba naistegi hääled, sest mõned olid rüübanud punasest pudelist ja maitsenud meeste kannu märjukest. Üsna tummad olid Vargamäe perenaised ja Andresegi häält polnud suuremat kuulda, selle tasuks aga karjus Pearu kõigi kolme eest. Karjus isegi siis, kui tahtis naabrile kõrva sisse rääkida salajuttu. Aga naabri kõrvatrummid pidasid vastu, see ei raputanud peadega midagi. Kui niisugust salajuttu oleks räägitud koera kõrval, siis oleks see tingimata kõrvu laksutanud, nina vastu taevast tõstnud ja ulguma pistnud. Ka pärast lauast tõusmist kestis endine kära kaugele üle poolöö. Alles hommikupoole hakkasid mehed üksteise järel reast välja langema. Päike oli juba ammu tõusnud, kui viimasena õllekannu juures laua ääres istus Oru Pearu. Tema kõrval, laual, röötsakil, norises vihuks Anton, keda Pearu katsus äratada, ilma et sel tagajärgi oleks olnud. Nõnda siis rüüpas Pearu üksinda kannust ja sonis.
Magab, magavad, mina üksi. Issanda pale ees. Halleluja, uamen, kas on linukesel muret? Ja need sinased teised sõnad. Uamen.
Vanamees, hakkame koju minema, kõik magavad juba, ütles teise pere Eit juba 10. korda.
Armas vanamuur,
ütles Pearu oma halle silmi lahti käristades.
Meie üksi seisame issanda ees, sest kirjutatud on, kirjutud on, inimene usinast. Ja need teised sõnad. Sa, joo, vanamoor, mu kallis lambasihver.
Aga Eit ei tahtnud juua. Tema tahtis ainult oma vanamehe koju viia. Ta võttis tal ümbert kinni ja katsus vanamest laua tagant üles tõsta. Ometi viimaks võttis see jalad alla. Algas koju minek. Aga tee oli hirmus kitsas, kõver ja kallak. Õnneks, et viis alla mäge. Kui oru Eit oma vanamehega koju õueväravasse jõudis, hakkasid kirikukellad lööma.
Veard kellad,
sonis Pearu Eide najal väravast sisse tuigerdades.
Väga veard kellad, üle raba, üle soo, üle heinamaa. Veard kellad, pimpam piupau, pimpam piupau.
Nõnda lõppes varrude esimene päev teise päeva hommikul, kui päike oli juba kõrgel taevas. Lõokesed lõõritasid Vargamäe kohal. Kahekümnekaheksas peatükk. Järgmine talv oli Kõrvenurgale väga õnnetu. Tõeliselt ei teadnud keegi, mis võiks küll nii suure õnnetuse põhjuseks olla. Siiski üks oli, kes teadis. Õpetaja kantslis. Temale oli kõik üsna selge. Iga pühapäev kinnitas ta, et kõiges on süüdi rahvas ise, oma suure patuga. Mis peasi? Kõik tahavad olla nagu saksad. Nagu saksad. Aga Jumal ei anna ennast pilgata. Mis inimene külvab, seda temaga lõikab. Kes liha peale külvab, see lõikab lihast igavest hukatust. Õnnetus sai alguse kassi arult. Kui vana jaska millalgi laadasõidult jälle koju tuli, jäid tal lapsed üksteise järel kõik haigeks, nagu oliks mõni lausuja talle laadalt lastehaiguse koju viimiseks kaasa andnud. Haigus võttis kohe hädaohtliku pöörde, ähvardades laste kurgu kinnimatta. Ei jõutud asjas õieti täielikule teadvuselegi, kui juba suri esimene laps ja varsti peale seda teine. Polnud muud, kui hakka matuste vastu valmistuma. Peiepidu kahele lapsele tehti Kassiaru talu ja Jaska kuulsa nime kohane. Ümberkaudsed peremehed ja perenaised olid kõik koos. Harva leidus, kes puudus. Nende seas ka Vargamäe Andres oma Mariga. Neid oli küll kutsumas käidud, aga nemad polnud veel unustanud, et nad neli pühiks Kassiaru omi asjata Vargamäele ootasid. Kui neile ei kõlvanud Vargamäele tulla, miks pidid siis nemad kohe Kassiarule minema? On smatused tähtsamad kui varrud? Need olid kuulmata kurvad matused, sest samal ajal kui söödi ja joodi kahe auks, kes puhkasid puusärgis käed rinnal, vaakusid juba 13 last sängis hinge. Laste seisukord oli sedavõrd raske, et tema ise ei saanud koolnud nende viimsele puhkepaigale saatma minna, vaid pidi koju jääma teisi suretama. Nii uskumatu, kui see ka kõigile näis, ometi oli nõnda, et kui matuselised õhtu videvikus surnuaialt koju jõudsid, oli Kassiarul juba jällegi kaks väikest laipa. Kaksikud sündides, kaksikud ka surres, mõlemad poisid. See rabas matuselisi nõnda, et ühelgi ei läinud enam söökega jooks sisse, sest igaüks pidi tahes või tahtmata ise enda laste peale mõtlema, kes jäid oma pead koju. Leidus neidki, kes sõna lausumata kreskule istusid ning tühja kõhuga koju sõitsid, nagu oleks neil vanakuri ise kannul. Sõitsid vaikides puristava ja aurava hobusega. Kuna aga Kassiarul samal ajal asjata sööjaid ootasid auravad verivorstid, lihakausid, süülditaldrikud, peen- ja saialeivad, paremad ja peenemad kui kuskil mujal. Kaksikud poisid viidi juba üsna vaikselt maha, sest matuselisi polnud kuigi palju ilmunud. Kassiarul oldi sedavõrd arutud, et ei teatud enam, keda kutsuda, keda mitte. Õnnetus oli suurem, kui isa ja ema mõistus suutis kanda. Olgugi, et üks oli kaval hobuse parisnik ja teine peaaegu haritud nagu mõni saks. Kahele paarile järgnes kaks üksikut laipa surnuaiale, kuhu nende hauad kõik kõrvu kaevati. Viimane neist viidi nii lihtsalt, nagu polekski ta kassiaru ja tema Matilde oma laps, vaid mõni sauniku poeg. Kui poleks talle kahe kellaga löödud, siis poleks tema matustes midagi peremehelikku olnudki. Kõigist lastest jäi vanemate silmateraks üks ainus. Pooleaastane maali ema rinna otsas. Ema ise istus nagu vahakuju. Ükskõikne ja külm, nagu poleks temal sellest midagi. On lapsel ta süles veel hing sees või on ka tema hingetu nagu teisedki, kes viidi surnuaiale. Esimese lastepaari suremisel nuttis ta. Teise paari juures murdis ta ainult käsi. Silmad kilavalt kuivad peas. Kahe viimase lapse surmavoodil muutus ta juba selleks, millena ta praegu liigub kassiaru suuris hooneis, elavaks varjuks. Kassiaru Jaska oma eidega polnud kunagi suur kirikusõber, aga nüüd nõrkus pisut ka tema süda, nõtkusid ka tema põlved. Eit ei saanud kuidagi muidu, kui pidi isiklikult õpetaja juurde ilmama troosti otsima. Ehk teab tema, miks neile see karistus on kaela saadetud. Raske oli õpetajagi seisukord neil raskeil päevil, sest mis pidi ta muud tegema kui rikka perenaise ja tema uhkelda ja vanamehe kanget südant nõrgutama. Issand ei taha ju külmaks pealtvaatajaks jääda, kui kassiaru Jaska kihutab mööda laatu ümber ja paristab hobuseid. Issand ei salli hobuse paristamist ega kannata prassimist, seda ütles õpetaja. Aga kui naine sellest kodus Jaskale rääkis, pani see oma südame kõvaks ja vastas, nagu oleks tema pool tõde ja õigus. Ikka see hobuse paristamine ja hobuse paristamine, nagu poleks ma tervel eluajal muud teinudki. Aga ma olen nüüd 10 aastat mõisele härgi ostnud ja olen kasulikult ostnud. See peaks omet jumala meelepäraline töö olema. See on ju ka, arvas perenaine oma vagas südames. Ja sellepärast ehk jäätigi maali meile rõõmuks ning lootuseks. Ehk tullakse ka sellele järele. Suurusta nii ruttu, vastas mees, kes püüdis nagu jumalat ise enda vastu üles ässitada. Naine hakkas nutma ja ütles, sa räägid nagu oleks sul kahju, et maali meil järele jäi. Ei, vastas mees, aga mu hing on täis, et miks just meid nõnda nuheldakse, nagu oleks meie need kõige suuremad kurjategijad. Nagu teised ei paristaks hobuseid, ega jooks kõrtsis. Mina lasen veel teistelegi anda, aga teised ei tee sedagi, joovad ainult ise. Miks siis just meie lapsed pidid surema? On see õigus? Õpetaja ütleb, et peab nõudma mitte õigust, vaid paluma armu, kõik muu on kurjast, seletas perenaine silmi pühkides. Miks siis just mina pean armu paluma mitte teised, küsis Jaska. Olen mina see kõige vaesem ja viletsam. Teised võivad õigusega elada, ainult mina palugu armu. Aga minul on suurem koht ja on rohkem raha kui neil. Ehk tulevad ka teistel katsumise päevad. Õhkas perenaine oma sügavas südames, nagu paluks ta issandalt neile seda katsumist. Tema arvas, et oleks tõesti hea, kui ka teised peaksid hakkama armu paluma, sest siis saaks ehk ka tema vanamees sellega toime. Muidu aga lubab ta südamekanguses ennem oma viimase lapse jumalale, kui et oma meelt pööraks kõige vägavama palge ees. Varsti näiski, nagu oleks jumal kassiaru emanda vaga õhkamist kuulda võtnud. Kõige enne tabas kuri kaelahaigus neid lapsi, kes käisid kassiarul kahe esimese lapse matustel. Nagu oleks kassiaru langenud äkki jumala erilise viha alla, nii et ei tohi enam appi minna tema lapsigi maha viima. Niipea kui pistad jalad üle ukse sinna, et osa võtta nende raskest leinast, kohe saadetakse sulle endale sama lein kaela. Haigeks jäid lapsed orul, hundipalul, ämmasool ning raval, ning igal pool pidas surm varsti lõikust. Oli lõpuks peaaegu nõnda, et igaüks pidi matma ise oma lapsed, kellelgi polnud võimalik teise juurde matustele minna. Orul suri kaks väiksemat last, tütar ja poeg. Suuremad ja päris väetikesed jäid terveks. Hundipalu matis kaks, neli jäid haigusest ja surmast puutumata. Siia olid ka Vargamäe Andres ja Mari matustele kutsutud, sest nende lapsekari kilkas alles rõõmsasti. Oli imelikult õudne pilt külmal ja selgel pühapäeva hommikul. Päike tõusis, nagu oleks ta verre kastetud. Väljaäärsed kaasikud ja soovõserik olid paksus valges härmas, nagu oleksid puud äkki helendava lehestiku saanud. Eemal väljaotsal kaskedes paistsid tedrekukad kui kustunud sööd vaikselt valendava hõõguse kestel. Hundipalul seate alles puusärke reele, kui alt soolt hakkasid paistma 2-3 hobust. Sealt tuli Rava Kustas oma pojukesega, kelle surm võtnud peaaegu ema rinna otsast. Aga veel polnud Rava Kustas hundipalu välja alla jõudnud, kui juba kaugemal tuli nähtavale teine voor. Seal vedas väsinud hobuse kronjuga surnuaia poole Kukkessaare Jaan oma tütart, kes juba oli karjas käija. Hundipalul peatusid mõlemad voorid. Oodates, et see oma puusarkidega ees läheks, ikka riburada mööda, nagu jumal ise taludki nende loomisel laie sohu oli tippinud. Nõnda siis läks hundipalu mäelt 4 laudkasti üksteise järel alla soo poole. Lumi karjus ree jalaste all, nagu kriistaks keegi meeletus vihas või valus tuhandeid hambaid. Eemalt kuulduna näis nõnda, nagu karjuksid lapsed alles valgeis laudkastides, mis on paigutatud regedele õlekood aluseks. Aga ükski ei kuule nende väetid kisa, sest kõik on nende ümber kurdiks jäänud, omaksed ja võõrad. Kui see surnuvoor sinnamaale jõudis, et ulatus nägema ämmasoo õue, siis paistis, et seal ootab juba üks puusärk reel, kuna teist alles sinna seatakse. Esimene oli võõsiku Anna, kes naabri väravasse oli peatuma jäänud. Teine ämmasoo Kusti. Ühes olid nad mänginud, ühes taheti nad ka surnuaial viia, et oleks seltsis segasema. Hundipalu, kes oma voori eesotsas sõitis, pidas hobuse kinni. Kuni ämmasooja võõsiku voor tema ette olid jõudnud, siis alles mindi edasi. Heideti pilk üle soo Kingu väljamäe poole. Selle kõrgemal tipul seisis üksik inimene kui must post. Vististi oli see Priidu ise, kes oli tulnud eemalt matusrongi vaatama, sest temal endal kui poissmehel polnud ju lapsi, keda surm oleks võinud võtta, ja teiste sooväljameeste omad olid alles terved. Kingu Priidul on hea põli, arvas ämmasoo küürakaseit. Põle tal laste matmistega kedagi. Vanamees ei lausunud eidele sõnagi vastuseks. Aga kaugel tagapool, kus ei võidud ämmasoo eite kuidagi kuulda, ütles Rava Kustas, nagu mõtleks tema eidele vastata. Jää, mis Kingu Priidul viga. Põle muud, kui võta simmel kätte ja plõnnita. Las teiste lapsed tantsivad. Tänagi või see ilma lõõpimata, manitses teda naine. Ei noh, ega see lõõpimine ole, kaitses end Kustas. Priidul põle ju naistega last, ainult simmel, ja see roju ei sure ju. Nii palju oli terves pikas matuserongis juttu kuulda Kingu Priidust, keda arvati oma väljamäel seisvat. Muidu sõideti üsna vaikselt edasi, ainult reed karjusid soo madalikul topsakate ja tihedaks härmatanud kaskede vahel. Aga ei olnud ainustki rege, kus poleks pühitud silmi, nagu oleks kõigil nii väga kahju Priidust, kes peab üksinda seisma seal üleval väljamäel. Silmi pühkis Rava Kustaski, kui ta rääkis lõõppivat juttu Priidust ja tema simlist. Oru lähedale jõudes paistis kõigele silma, et seal seisab mitu hobust. Ka siin paigutati 2 kirstu regedele. Matuserongis oleks nüüd võinud kuulda lausa nuuksumist, aga lumi reejalaste all karjus kõik üle, kuuldi ainult seda. Orul saadi asjaga parajasti seks ajaks joonde, kui teised pärale jõudsid. Nõnda siis mindi ühes koos edasi. Kõige ees oru 2 kirstuga, siis ämmasoo omaga, siis võõsiku, siis hundipalu oma 2, siis Rava ja lõpuks Kukkessaare. Oli, mida Kingu Priidul oma väljamäelt vaadata, ja ta vaataski seal, kuni kadus õudne voor Vargamäe taha. Aga siis ei läinud ta mitte koju simlit plõnnitama ega teiste lapsi tantsitama, nagu Rava Kustas oma lõõpiva keelega arvas, vaid ta ruttas harilikust rutamine ennast riietama. Pani kaks rätikut ja villase salli kaela, riidega piht kasuka selga, võttis oma tehtud haavapuust suusad ja pistis üle soode ja rabada otsateed kiriku poole suhistama. Ei võtnud palju aega, kui ta ema silmist välja aluste härmatanud kaskede vahele kadus. Aga kui ema hiljem teda oma kaugele nägevate silmade kotsis, leidis ta tema lagedalt ja kõrgelt rabalt musta täpina, mis aina kaugenes kingult ja lähenes kirikule. Aasemel oli kõik vaik ja vaga. Siia polnud veel surm julgenud sisse astuda, sest vana Aadu oli ammuaegne kiriku vöörmünder. Seisis see ka õpetajale ja jumalale lähemale kui teised. Oli neid, kes arvasid põhjuse mujal peituvat, nimelt. Tema oli alles rentnik ja polnud kunagi koha omanikkude viisil hoobelnud ega lõõpinud. See meeldis jumalale, kes säästis tema lapsed. Aga Vargamäes saunatädi vaidles sellele kohe vastu öeldes. Miks on siis Mäe Andresest ja Marist mööda mindud? On nemad rentnikud, aga helde näeg Juss. Kuhu jääb siis tema poomine? Kas tõesti on see kõigil juba meelest läinud? Aga siis näitasid ju kõik näpuga Mari ja Andrese peale. Aasemel rahvas oli täna orul, nagu Vargamäe Andres ja Mari olid hundipalul. Nii ühtedel kui ka teistel värisesid südamed sees. Kas läheb see karikas neist mööda või on ainult mõtlemiseks aeg antud, et nad puhastaksid oma südamed ja kojad kõigest, mis on jälk ja hoova silma ees? Aasemelt jõuti võlla tee otsa. Ka siin polnud kihku ega kahku kuulda. Surmal polnud siit enam midagi võtta. Ehk olgu siis, et ta asuks Juhani enda kallale, sest oma kaks last ja naise viis ta juba maha. Tema Kai oli täiskasvanuist ainuke, kes suri laste haigusesse. Kõigi arvamise järgi oligi see nõnda üsna kord ja kohus, sest võlla Kaie peeti lapsikuks inimeseks, kel polnud täiskasvanu Kaine taru ega mõistust. Oma lapsigi armastas ta nagu teisiti, kui kõik teised emad, olgu tervena või haiguse ajal. Õpetajat rööstis Juhanit ilusamini kui kedagi muud ja sellepärast oli Juhan teiste seas nagu valitud jumalast, kes armastas tema naist nagu lapsigi, kutsudes ta ühes nendega enda juurde. Aga võlla Juhan pani oma südame õpetaja ilusate sõnade pärast kõvaks, sest temale ei meeldinud, et jumal armastab tema naist rohkem kui teisi. Ometi oli tal oma Kaie surmast pisut nagu hea meelgi. Kaiel oli liiga hell ja hale süda, kui et ta oleks suutnud oma laste surma välja kannatada. Nüüd ometi on tal rahu.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.